Eraginek gazte esparru ikutzen du batez ere lanaren arloan, eta bertan guk argi dugu gazteon lan baldintzak gero eta eskazago direla, prekariagoak, eta neurri askotan esplotaziora bideratzen direla, eta uste dugu egoera hau gero eta ugariago dela, eta gainera gizartean normalizatzen ari dela prekarizazio egoera hau, eta uste dugu egoeran aurrean mai gainean kolpe bat eman behar dugula, eta salaketarekin hasi, eta gazteak ere lan esparruan antolatzen. Uste, gazte izan da, trantzizio epe bat bezala kokatzen da, eta trantzizio egoera horretan esplotazioa baimenduta bezala gongo balitz ikusten dugu, eta hori unibertsitatean esaten dugu, eta leku askotan, eta hori barneratzen ari gara, eta uste dugu horri bueltan bateko ordua dela, eta lan eremuan gazteok antolatzen, eta gure eskubideak defendatzen hasi behar garela.
Gazte zarelako prekario izan behar zara, hori da zabaltzen ari dena?
Arki daukagu, prekarietate ematen dela esparru guztietan, ez bakarrik gazteetan. Baina uste dugu, prekarietateari dela gazteei zabaltzen, eta gainera normalizatzen ondo gongo balitz bezala.
Eta zuek daukazuen edo zuek ikusten duzuenaren arabera trantzizio epe hori errealitatea da, alegia behin urte batzuk pasata gaztea jain gazte estenean gai da prekarietate horretatik ateratzeko?
Guk uste duguna da, sistematikoki, ari direla bilatzen prekarietate hori mantentzea. Saldu digutela gazte enplegua epe transizional bat bezala, non dena baimenduta dagoen. Eta gero hortik, ja, salto egiterakoan, zuk bilatzen duzun behin betiko lanera, orduan ja jendea hor antolatzen hasten da. Baina guzti dugu, antolaketa lan arloan eman behar dela lan guztietan, bestela gertatzen dena da, Dekatlonen lanean azten banaiz, eta hor nire lan baldintzak borrokatzen ez baditut, etorriko den urrengoa, jasoko dituen lan baldintzak izango dira berdinak, edo kerragoa. Orain borrokatzen ez badugu, hori pozo bat geratuko dela, eta gero tandiagoa prekarietatearena.
Zabalduta dauden mezu batzuk badira, ez da, adibidez krisi garai honetan, bueno, behintzat lana duzu, orain gaztea zara, eta ikasten ari zara, apur bat aguantatu beharko zenuke, helduen ahotatik entzuta ditugun mezuak dira, horiek, gazte batek horren aurrean askotan sinestu egiten du horrela dela.
Bai, gure gurasoen partetik edo irakasleen partetik edo adibidez orain unibertsitatean emandako hitzaldi batzuetan gure esaten digute lanean gazte izan da 12 ordu lan egitea aukera bat dela lanean zaudelako eta ikasten zaudelako. 1880garren urtean zeuden 8 orduko lanaldia borrokatzen eta orain saltzen digute 12 orduz lan egitea aukera bat dela ikasteko. Orduan gaude ematen atzerakada pausu batzuk izugarriak eta benetan beldurgarriak direnak eta konturatu behar garela egoera honek ez dela mantentzen. Orain gainera pentsionisten mobilizazioak oso handiak izaten ari dira eta guk bai honekin lotuta argi izaten dugu pentsio duin bat edukitzeko lan duin batetik hasi behar zalela. Bestela ez duzun jozko gatzak ezteok, 30 urtekin azten gara kotizatzen maso menos, kontraturik ez dugulako. Orain guk esan duguna da, orain borrokatu behar dela eta oraindik borrokatuta etorkizuna daukagula bebai borrokatzeko.
Behar bada jendeak ez dakilako, egin dezagun erradiografia bat lanpostu hoiena, batzuk jakiteagatik, aipatu dituzuzuk lehen, ez da, klase partikularrak ematen dituzten gazteak, ostalaritza lanaren ari diren gazteak, edota Globo bestelako banaketa zerbitzu enpresa horietan lan egiten duten gazteek ze egoera bizi dute, Mikel?
Bai, guk prekarietatearen erradiografia egitean, uste dugu egin behar dela prekarietatearen analisi oso orokor bat, ez bakarrik lanera, baizik eta baita ere bizi eredura mugatut, zabalduta, eta ikusten dugu duela 8 urte mileuristen fenomenoa ikusten genuen eta mileurista izatea zen katastrofe bat. Orain ikusten dugu gazteen gehiengo oso handi bat, 150-tik oso askoz gorago, ez direla 800 eurora iristen haien soldatekin. Guk salaketa egin dugu Globoren kasua extremoa delako, haien bilatzen dutena da autonomo faltsuen erregimenaren bidez, enpresak ez du praktikamente zero ordaintzen, bitartekari lan bat egiten du bakarrik, Globoko langileak ordaindu behar du bere kotizazioa, segurtasun sozialean, autonomizatagatik, 250 euro hilabetean, irabazten dute 3-4-5 euro ordua, egunean 13 orduz lan eginez, orduan Globorena kasu ekstremo bat da, benetan beldurgarria, baina prekarietatea zabaltzen da, bai adibidez, akademietan klase ematen duten irakasleen gana, edo tabernetan lan egin eta ordu extra sartzen dituzten kontratu gabeko langiletara, eremu askotara.
Edo hori guztia hemen, Bilbon, Bizkaian, Euskal Herrian gertatzen da, gure inguruetan, gure gazteak daude egoera horretan.
Bai, gainera ikusten dugu Euskal Herrian, eta batez ere Bilbon era izugarrian ematen ari den tertziarizazio honek, asko errezten duela behin-behinekotasun hori, partzialtasun hori, kontaturik gabean egite hori.
Nola eragiten duen guztiak gaztearen izaeran, nortasunean, emozioetan?
Hor dago klabea. Lortzen dutena egoera honekin da zuk zure bizi proiektua ezin eraikitzea. Lehen 25 urtekin lanean hasten zinen, incluso hipoteka bat hartzen zenuen edo dena delakoa, eta orain lortzen dutena da 28 29 urtekin zure bizitza nondi joango den, ezin jakite, ezin duzu zure bizitza antolatu, etxe bat alokatzea Bilbon media 850 eurotan dago, ezinezkoa egiten zaigu gure soldatekin. Eta lortzen dutena da, segonkortasun konstante bat, hori prekarietatea, bizitza segonkortasuna. Ez jakitea urrengo urtean zer egingo duzun, zure kontratuak 6 hilabete irauten du, urrengoan igual enpalmatzen dizute beste kontratu batekin, baina ezin duzu epe luzera inolako bizitza planifikaziorik egin. Eta guk hori ikusten dugu gazteetan asko zabaltzen ari dela, eta batzutan eskerrak eman beharko bagenitu bezala lana dukitzagatik. Gure lan indarra saltzen ari gara, eta gainera eskerrak eman behar dugu, ze beste batzuk baino txarrago daude. Eta filosofia horrekin guztiz apurtu behar dugu.